Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Saya dari kedai motor ID dekat Gramat. Hello, saya nak buat pengesahan sebentar atas nama Puan Surya, anak perempuan Osman. Boleh?
Ya.
Boleh saya tahu alamatnya yang penduduk sekarang dekat mana?
Kampung Kerpal.
Kampung Kerpal, Jalan Mok Azam Shah, Kuala Rompin, Pahang.
Ya.
Boleh saya tahu Puan bekerja ke atau suri rumah ya?
Saya suri rumah.
Boleh saya tahu
Tersorak.
yang penjamin Puan ni Encik Tuti, anak lelaki Masan siapa ya?
Suami.
Okay. Boleh saya tahu nombor telefon berapa?
Boleh. 013
013
660
660
9720.
9720. Okey, ni suami ya. Lepas tu boleh saya tahu Puan ada online banking ke?
Tak ada.
Online banking. So kalau nak bayar apa-apa kena pergi ATM ya. Boleh saya tahu Puan ada bank apa? Puan ada bank apa?
Maybank.
Bank Maybank eh? Okay. So kalau nak bayar tu kena pergi ATM je ya. Okay, baik. Itu saja. Terima kasih.
Okay.
Bye.